Milí posluchači, vítám vás u poslechu dalšího výběru toho nejlepšího, co pořad Blízká setkání přinesl. Herečka Miriam Chytilová v Radiokafe Vinohradská 12 zavzpomínala na natáčení s Milošem Formanem ve filmu Amadeus. Se slovenskou herečkou Janou Naďovou jsem si povídala o její roli v seriálu Studna. Tenoristu Pavla Černocha si vybral slavný americký agent Alan Green a tím odstartoval jeho zahraniční kariéru, o které mi vyprávěl. Ultracyklista Martin Souček jezdí pro dobrou věc a mě se svěřil, jak ke svému rozhodnutí dospěl. O roli sociálního pracovníka Jarmila Čápa v novém seriálu Děcko si povídala Míša Maurerová s hercem Ondřejem Malým. Děkujeme za vaši přízeň a těšíme se na další rozhovory, které pro vás odvysíláme. Vaše Tereza.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
V Radiokafe Vinohradská 12 to krásně vře a tepe. A máme tu společné blízké setkání s Miriam Chytilovou, herečkou, daberkou. Miriam, jak ten pan Forman souvisí s tím povídáním, respektive ty ses tak hezky pousmála, asi tě to potěšilo. Kam nás
potěšilo,
vezmeš
potěšilo, s panem Formanem? Bylo to úžasné setkání tehdy v tom roce 80, kdy prostě Forman tady točil Amadea a celá Praha byla z toho úplně auf a bylo to prostě něco naprosto nečekanýho pro nás, pro všechny. No a on dělal veliký castingy, mě si vybral na sestru Mozartovy ženy a samozřejmě to byla teda epizoda, jako všechny, jako měli všichni český herci, ale přeci jenom jsem měla možnost vlastně, že jsme točili ten svatbu a pohřeb, což byly scény, kde byly všechny ty hlavní hvězdy, takže s těma já jsem vlastně seděla v karavanu a čekala na záběr. Já jsem teda bohužel tehdy skoro vůbec neměla anglicky, takže jako jsem jenom zbožně na všechny koukala, ale tohle bylo prostě velký setkání. Úžasný, prostě pro celou Prahu, pro celou republiku.
No hlavně máš v životopise Oscarový film a to taky krásný.
No tak člověk
nemohl tušit, kam
no,
to ještě
mám půjde. Samozřejmě, ale ten podíl na něm teda fakt není velký.
No, u těchto filmů je každý podíl důležitý a to není fráze. Proto jsou ty filmy Oscarové.
No je to pravda, že tam každá epizoda neruší, každá epizoda má svoje místo, no.
A konkrétně si vzpomínáš na nějakou komunikaci s panem Formanem, nebo to bylo opravdu jen v tom pracovním, více se nestihlo?
No on byl ohromný, on byl úžasný, on prostě celou dobu jako samozřejmě mluvil normálně česky na všechny český herce. Teď tam třeba bylo to nějaká ta divadelní scéna, kde seděla ta mladá Antoaneta, to byla taková malá holčička a vedle ní byly asi nějaký dvě děti a měli tam pejska. A teď prostě ty děti tam bojovaly o to, kdo toho pejska bude držet. A ten Forman měl čas na to prostě se na ně tak hezky usmát a říct, tak víš co, tak ty ho budeš držet a ty ho budeš hladit. Jako prostě měl takový rozměr, že
té péči toho přístupu.
A mám teda takovou tu historku, tu jsem hodně už zmiňovala prostě i v časopisech, ale
mě ne ještě.
Ale týká se to český rozhlasu, jo. Tak tehdy se dělali takzvaný nějaký jako přehrávky, aby si mohla účinkovat jako v rozhlasových hrách, tak si tady musela mít nějaký jako zkoušky. A ty zkoušky se vypisovaly jednou za rok nebo za dva roky. Takže mě pozvali na tuhle tu rozhlasovou zkoušku, když si ji neměla, tak se tady prostě nemohla točit. A teď ta zkouška byla ten den, kdy já jsem točila, myslím, měla natáčecí den. Takže jsem tam tak přišla a tak jsem zakuňkala v té produkci, že by teda jsem tohle potřebovala, jestli by mě pustili, se na mě podívali, jakože jsem úplně upadla. Že to vůbec prostě neexistovalo. Ale náhodou se tam zrovna tam prošel někde pan Forman, který to slyšel a říkal, co, a já říkám, no, je tady takováhle věc, já bych potřebovala a on, zařídíme. Protože prostě věděl, jak je to důležitý, což oni ty Američani vůbec úplně zbláznila. Mě prostě platějí za ten den a tečka. Ale on řekl, tak jo, a nějaká tam prostě vznikla pauza, to se točilo tady ve Stavovském divadle, takže já jsem si rychle slíkla kostým, doběhla jsem sem, tady jsem to nahrála a vrátila jsem se a měla jsem zkoušky. Takže to byla taková zajímavá věc, že měl obrovský prostě pochopení jako pro všechny. No.
Empatii. Děkuji za krásnou vzpomínku na Miloše Formana, herečce Miriam Chytilovou.
Posloucháte to nejlepší z pořadu Blízká setkání
na Dvojce.
Kdo čeká, že si v našem povídání s herečkou Janou Naďovou budeme hned povídat o Arabele, tak je možná velmi překvapen. Já si chci povídat s dnešní Janou Naďovou, s královnou Janou Naďovou, takže jistě dojde na Prince Mamánka, který byl jejím návratovým filmem před kameru po mnoha letech. Ale zcela aktuálně běží do televize projekt Studna, ve kterém Naďová stárňuje maminku, a k tomu se chci ani dostat. Mm-hmm. To už nějaký čas, to jste to dotočili, možná rok, jak bývá ta postprodukce.
O chvilku bude rok, hej.
Ano, už to bude rok. Ano. No, měli bychom říct, že to je věc, kterou všichni známe z 30 případů majora Zemana. To je tam i citováno v úvodu.
Je to citováno, ale přiznám se, že já jsem to neviděla, nepoznala jsem to. Ten příběh jako taký, to jsem se dočítala potom neskôr, že se odohral, že je to podle skutečnosti zo 68. roku, ok, já v 68. roku jsem byla dieťa. Takže som veľa o tom nevedela tým, že som sa až potom dočítala. No a to, že to bolo aj najsledovanejším vlastne z celého seriálu Majora Zemana práve tá studňa, tak to paralyzovalo vtedy braj celé Československo. Ľudia, či v Čechách, alebo na Slovensku, boli z toho úplne hotoví. Proste o tom sa stále hovorilo, o to sa preberalo, ako sa to mohlo stať, prečo sa to stalo. Nebolo to dokonca vyriešené, či naozaj, kto bol vrahom, kto bol obeťou, kto bol proste tým, kto to spôsobil, kto to nechcel spôsobiť, alebo mohol k tomu zabrániť. Já si myslím, že je to tak silný příběh, který aj dnes nám má čo povedať.
No hlavně to byla doba, kdy, a to se týká v podstatě právě i Arabely, 30 případů majora Zemana, vlastně všech věcí byla jedna televize. My jsme všichni sledovali vždycky jeden projekt. Nebyly krimi zprávy, ve kterých bychom byli zahlceni dalšími a dalšími brutálními případy.
Ani bulváry, kde by se rozprávalo nebo písalo o nějakých kriminálních týchto záležitostiach. Akurát jednu paralelu vidím v tom, že ako mladučka som hrala Smrť stopaček.
Ano, já se pamatuju, to vás vlastně obsadili s Dášou Patrasovou, podle mě potom ne, vlastně po...
To bylo ještě před Arabelou.
A to bylo před, aha, vidíte.
Před, no.
Takže čiže... Arabela potom byla podle té dvojce, že si vás vzali? Aha.
Já jsem právě, že hledala nějaké tu souvislost mezi tou Smrť stopaček a Studnou.
Aha.
V Smrti stopařek som mladá a ja som obeťou. Teraz v Studni už nie ja som obeťou a je moja dcera obeťou.
Ano.
Tak vidíte, že aký vlastne to univerzum, že v podstate človek začína ako mladý a kde končí ako v staršom veku.
Uh-huh.
Že si môže dovoliť alebo má tu česť a radosť si zahrať postavu matky i babičky, pretože už som aj babička. Aj naozaj, aj vo filme. A že vlastne obidva príbehy sú na základe skutočnosti. To znamená, aj ten Smrť stopaček bol silný príbeh.
Pamatujem si to. Ano, to taky zasáhlo
všetky. 70. léta. Hej. A toto bolo v podstate ešte predtým. Ale ako hovorím, ja som nevedela o tomto príbehu. Dočítala som sa až neskôr, keď som proste dostala ponuku v tomto seriáli jako si zahrať. Som bola veľmi nadšená, pretože to bolo moje prvé stretnutie s režisérkou Terezou Kopáčovou a komorné obsadenie, veľmi dobrá atmosféra na placi, vynikajúci herci a hrozne ma to posunulo ďalej.
Myslím, že to bylo i zajímavé zpracování pojetí té maminky, myslím, té doby, ženy té doby, v té době, už v tomto věku, ženy byly zase ta starší generace vůči těm mladým holkám.
Právě,
to
že my se vrátíme příběhem až do 30. rokov. Vlastně my, celý příběh, ta studňa, celá ta rodina těch Jelinkových, se snaží režisérka ukázat, co bylo předtím, keď se to stalo. Potom sa to stalo a čo bolo potom, keď sa to stalo. A vlastne tí rodičia, oni dosť žili na vesnici, hej, kde boli dosť izolovaní a tam viac menej išlo o to, s kým sa dcera dá dokopy, za koho ju vydám, komu ju dám.
Majetky
veci, dávať, scelovať dohromady. A mne, ako mame, to nebolo jedno, že moja dcera, pre ktorú som ja mala vysnívaného manžela, mi ho odmietla a zamiluje sa do nejakého vojáka, ktorý prišiel od niekud, nevieme, ale prostě bol veselý, bol usmiatý, bol prostě prinášal energiu tej mojej dcére. Hoci ja som asi cítila ako matka, že tam niečo v tom človeku niečo je. Niečo, čo je nezdravé, niečo, čo je choré. A v skutočnosti sa to aj potom
potvrdilo. Je to cítiť z té postavy. Byť v druhém díle se s ní loučíme, jak si věkově, teda, nebo dějově nám odchází. Je to tam ale cítit v té krásné práci Terezy Kopáčové a herečky Jany Naďové, která je naším dnešním hostem.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
Povídáme si s tenoristou Pavlem Černochem. Já se moc ráda vrátím do Čech. Cítím, že i vy se rád vrátíte k projektům českým, když vás tu máme, ale na to máme ještě čas. Když jste začal tím zahraničím, kde jste, v jakém z těch domů operních jste stál poprvé v životě? Který byl ten úplně první, když to poprvé začalo profi po škole?
Víte, že to nevím. To jste mě zaskočila. Já si myslím, že no v Česku to určitě bylo Janáčkovo divadlo v Brně.
Mm-hmm. Já teď myslím ty světové domy, když jsme trošku byli ve světě. Ano.
V těch velkých světových, tak jestli úplně z těch největších, tak ten můj příběh byl takový, že když jsem byl v Aténách a dělal tam Rusalku, tak mě tam slyšel takový slavný americký agent, pan Alan Green, a ten mě nabídl spolupráci, to je nějaký rok 2008 nebo 2007, a to fungovalo tak, že vlastně do měsíce mě najednou přišly nabídky na státní operu v Berlíně, státní operu v Hamburgu, koncert s berlínskými filharmoniky, vídeňská opera.
A to byla práce toho agenta?
Ano,
to je vlastně to, že vás někdo takhle... Aha, to jsem vlastně netušila, jak to chodí, že to je podobně teda asi jako třeba u filmových herců.
To vlastně je tak, že když jste byl v uvozovkách v jeho stáji, tak už přestalo absolutně období jakýchkoliv audicí, předspívání nebo něco, ale on vlastně se podílel na obsazování mnoha projektů a představení.
Ale musel si vás vybrat on. Nejde vlastně, já nevím, požádat nebo něco. Je to tak, že je to štěstí. Chápu to dobře, že vás prostě vidí, nebo...
Já jsem nikdy nežádal. No. 90% lidí žádá, píše pořád, nabízí se. Nejde to jinak, jo. Musí mít demo nahrávky a tak dále.
Takže ve vašem případě to bylo vážně životní štěstí, jo, že vás viděl.
Jo. Já jsem si nebyl jist tím, jestli je to vůbec dost dobrý, a ani bych neměl odvahu, ale ani nějak chuť jsem neměl. A mně se to stalo, no. Já jsem tam zpíval Prince v Rusalce, v aténská opera, a on tam byl náhodou ten večer na tom představení, protože seděl v porotě na nějaké soutěži Marie Callas, která je tam velice známá, a slyšel mě, a druhý den jsem měl s ním snídaní. On mě v noci ještě napsal SMSku: "Hi, nice to meet you, it was great, jo, a tomorrow can you come?" A já jsem netušil, kdo to je vůbec, jo. Já jsem říkal nějaký
fanoušek.
Telefonoval jsem mojím známým, ptal jsem se jich, tak tím mě teda uvedli honem rychle do reality. No a tak jsem na tu snídaní šel a on měl připravený jak Pretty Woman všechny snídaně, protože to byl komediant nejvyššího kalibru. Jo. Říkal mě: "Nevím, co máš rád, tak si vem, co chceš." Tak já říkám: "Tak já si vezmu ten croissant." Že jo.
To mě zajímalo, co jste si vybral,
no,
croissant.
Samozřejmě.
Croissant.
No. A takže tenkrát, to si pamatuju, že vlastně ta první velká scéna byl Hamburg a pak hnedka týden na to Berlín.
Já jsem si právě říkala, jestli to jak jste sám jste se označil plachým, a cítím z vás tento rys, já ho mám vlastně velmi ráda. On má takové kouzlo, je to fakt, člověk někde jde zevnitř, z hloubky, ale obtížně vstupuje do některých věcí, víc než třeba suverénnější člověk, extrovertní. Nezaskočí ho pak všechny ty haly? Sedne na den, když je jako sní kruasán a všechno se změní.
To, no tenkrát
to vás
bylo,
to nezaskakuje.
Tenkrát to bylo rychle na mě. To byla smršť a mě to ani mě to zas tak moc nevyhovovalo, ale tak věděl jsem, že tak jsem se do toho dostal, tak jsem fungoval. Já jsem na to tenkrát nebyl připravený jak mentálně, tak ani pěvecky ještě. Jo. Já jsem...
A to si myslíte vy? Asi,
to jsem si myslel, no.
Vy? Protože
on
asi
si
to
nemyslel. Očividně nemysleli, no. Ale za tu dlouhou dobu, za těch 25 let té kariéry, jsem se naučil teda jednu zásadní věc, a to, že nikdy nebudu a asi nikdo z nás nebudeme zpívat úplně ideálně. Jo. Vždycky tam bude nějaký, něco bude nedokonalé. Je to na tom asi i to krásné, jo? Něco bude. A to se s tím se musí člověk smířit. A pak jsem se naučil velkou míru, to není hoštaplerství, ale je to takový ten zdravý risk a takový, když se něco stane, chyba, vypadnete z textu, tak se jede dál. Jo? To jsou věci, které jsem na začátku nesl strašně těžce. Jo?
Jako nedokonalost, chápu, ale já myslím, že tohle zvládnout je druh profesionality, umět jít dál.
Jít přesto a pochopit, že ten divák vlastně chce mít emoci, chce zažít něco pěkného a nechápe úplně, jestli jste teďka zaspíval ten jeden tón úplně teda tak, jak vy byste chtěl, jo? Ale chce vás tam jako energii, osobnost na tom jevišti a chce to mít jako celek a chce odcházet s nějakým dojmem. To jsem se musel učit dlouho, protože já jsem perfekcionalista a mně se zdálo, že to není dost dobrý a já jsem vlastně se často styděl za ty svoje vystoupení.
No tak ještě, že pan manažer měl jiný názor než můj dnešní host, tenorista Pavel Černoch.
Český rozhlas Dvojka.
Povídáme si s ultracyklistou Martinem Součkem na tu Ameriku, kterou přejeli spolu s kolegou za necelých 5000, nebo ujeli 5000 kilometrů necelých za 8 dní, 8 hodin, 23 minut, jak jsme říkali. K tomu dojde samostatně. Abych tu Ameriku docela ráda, mě to fakt zajímá, jakoby detailněji. Ale tím, že jsme nakousli vlastně nějaký budoucí závod v červnu, který vlastně má nebo dotýká se tématu paliativní péče nějakým způsobem, tak bychom měli říct tohleto B. Vy jste to celé ujeli právě proto, že se to nějakým způsobem paliativní péče týká. Tak řekněte tohle B, vy sám za sebe, jak moc, kdy to tam vstoupilo, jestli to rovnou šlo ruku v ruce s kolem, nebo postupně se to přidalo?
V mém životě to tak nějak už vlastně se postupně s tím kolem propojilo, protože já kromě téhle iniciativy a tohle z toho tématu, tak už pátým rokem s kamarády organizuju jiný charitativní projekt, který se jmenuje Koloprádama, který podporuje děti, handicapované děti. Takže já jsem si spojil význam toho mýho ježdění s tím kolem s nějakým pomáháním druhým.
Už vlastně
takže
rovnou od začátku.
Už jsem to tam měl téměř od začátku. Několik málo let vlastně po tom, co jsem začal jezdit ty dlouhé věci, tak jsem v tom našel smysl, abych tedy o tom mluvil, o tom mým dlouhým ježdění, protože ono se o tom často vlastně povídá jako s přáteli a tak dál, tak já jsem si řekl tak, abych nemluvil jenom, jako řeknu sebestředně o tom, kolik jsem ujel kilometrů a proč a přesně tak, tak jsem říkal, mám-li teda o tom mluvit, tak zkusím napnout tu pozornost k něčemu. A tak jsem tam nořil nějaký témata společensky pro mě důležitý, v nějaký moment přišli. A stejně jsem věděl, že pokud jsem se rozhodl prvně připravit se na ten, říká se, nejtěžší závod na silničních kolech napříč Amerikou, tak on typicky ten závod je spojovaný. Právě ta publicita okolo toho závodu s nějakým tématem. Takže není výjimkou toho závodu, je to docela tradice, že ti účastníci si vybírají téma v té své zemi, které podpoří v té publicitě,
ano,
tak aby nemluvili
motiv
o sobě, mají tu motivaci a motiv. Tak já jsem to téma, přiznám se, vlastně hledal, to nové téma, to téma, které jsem zvolil, paliativní péče, tak bylo tak trošku ke mně doteklo, než bych ho rovnou vlastně prožíval v současné době, ale vlastně došlo mi, že v mých 45 tehda letech to téma se téma kvality konce života, o čemž tady paliativní péče je, je to prostě o tom našem závěru života, o tom na druhou stránku, jak ten kvalitní závěr našeho života bude ovlivňovat životy našich budoucích pozůstalých, čili našich rodin a tak dále. Takže to téma není jenom toho, kdo ten život v aktuální fázi končí, ale dotýká se pro mě velmi jako intenzivně i té skupiny blízkých lidí, které zůstanou po tom okamžiku. A z mého pohledu, jak moc kvalitně zvládneme ten závěr toho našeho blízkého, tak ovlivňuje velmi, řeknu, kvalitu života toho našeho budoucího, protože můžeme odejít z té situace, řeknu, smíření, struchlením, ale do jistý míry vlastně jako šťastný
s přijetím,
že jsme to zvládli pro toho svého, že ta situace, která prostě musela přijít, ona přijde v každém případě na každého z nás několikrát za život, myslím v různých rolích, že buď nám někdo odejde, nebo prostě jednoho dne odejdeme každý z nás.
Ve všech rolích se nás týká, tedy?
Týká se nás ve všech rolích několikrát za život, tak je otázkou, jak se nám podaří ten okamžik, nebo ty okamžiky někdy trvají i dlouhé týdny a měsíce, jak se nám ta etapa života podaří zvládnout. Takže já jsem si uvědomil, že to téma tady je, že je docela dost vlastně, řeknu, možná v naší kultuře zastrčený, máme z nich strach, máme strach sami ze své vlastní smrti a tak se jako vyhýbáme tomu zajímat se o to, co se děje předtím bezprostředně.
No tomu právě směřuju toho otázkou, když vás poslouchám, a nebyl tam tedy přímý dotek aktuálního odcházení někoho, tedy vašeho doprovázení někoho, jestli ten impuls byl i třeba vystavit se vlastnímu strachu ze smrti, anebo jestli to nebylo ono? Jestli tam bylo to vlastní uvažování o případném vlastním odchodu?
Je možná kus té pravdy v tomto, že já jsem si to téma víceméně vlastně v rámci mé proměny, respektive mého jako zkoumání sama sebe, když jsem se rozhodl před tím okamžikem na ten závod se vydat, tak jsem změnil svůj život trošku jiným směrem a já jsem opustil moji manažerskou kariéru a změnil jsem v tomhle směru svůj život a začal jsem se věnovat, jako řeknu, jiným otázkám, než jsem předtím v tom hektickým produktivním věku manažerským životu tehdy dělal a dostal jsem se na nějaké, řeknu, i jako rozhovory a workshopy, které se zabývaly a jeden z těch workshopů byl naší smrtelností. A já jsem objevil vlastně, jako řeknu, tu otázku sám pro sebe a zabýval jsem se v prvopočátku tou otázkou, řeknu, konečností našeho života a smrtelností a opakem nesmrtelnosti, jestli bychom chtěli být nesmrtelní a tak dále, tak jsem začal jakoby tyhle věci všechny zkoumat a došlo mi to téma, možná právě tak, jak říkáte vy, že jsem si zkoumal strach z vlastní smrti a z důsledků třeba mojí vlastní smrti pro moji rodinu, pro moje dcery a tak dále. Všechny ty vlastní věci mi tam začaly běžet a řekl jsem si, a to je docela zajímavý téma, který bych mohl spojit s tím závodem. A v tu chvíli jsem si vlastně uvědomil, abych dokázal, tam bylo zároveň to téma je B a C tam bylo, že bych rád pomohl nějak něčemu charitativně vytvořit sbírku na nějaké konkrétní téma. Takže jsem si řekl, jaké to téma spojené s tímto tématem konečnosti je a je to paliativní péče, která se zabývá souborem pomoci celé té skupině lidí, rodině i tomu, kdo odchází v závěru života. Takže vzniklo téma paliativní péče a začal jsem se tomu věnovat do jisté míry vlastně potom i víc a víc.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce. Povídám si s mým dnešním hostem, hercem Ondřejem Malým, a já jsem na konci předchozího vstupu zmiňovala seriál Děcko, který bude startovat na České televizi, v kterém hraje Ondřej a který režíruje Radim Špaček. A byla jsem opravena, že nejenom Radim Špaček, že se střídají ještě s Rozálí Kohoutovou. V nějakém pravidelném poměru jsou ty díly?
Ano, pravidelný poměr, každý měl dva díly, takže to bylo 2, 2, 2, 2, 2.
Já jsem měla tu možnost vidět první tři díly a musím jenom naznačit, že je opravdu na co se těšit. Vy tam máte velmi zajímavou roli Jarmila Čápa, sociálního pracovníka. Po všech těch rolích, na které jsme u vás zvyklí, je to taková, dá se říct, normální role. Tak jak se vám to hrálo? Jak jste to uchopila? Jestli jste měl nějakou reálnou předlohu?
Reálnou předlohu? Já vlastně nikoho, kdo pracuje pro OSPOD, což Jarmil Čáp je teda pracovníkem OSPODu, neznám. Ale většinou to dělám tak, že ty role, že se to snažím po takových nějakých střípkách to skládat. A za tu roli jsem samozřejmě strašně moc rád, protože většinou jsem buď doktor, anebo padouch. Mm-hmm. To se mi tak relativně pravidelně tohle to střídá.
Je pravda, že vás dáme jako zlouny, padouchy nebo takové zvláštní týpky a teď to je sympatický, lidský, relativně normální muž.
No, já to nechci spoilerovat, ale za mě ten Jarmil na začátku se může zdát jako nepříjemný morous, ale vlastně během času by ten divák měl pochopit, proč takový je a že to není prvoplánová věc, že se takhle chová.
Mohla bych vás poprosit, Ondřej, jestli nám dokážete nějak v kostce říct takový ten bujon toho tématu, o kterém tento seriál Děcko je?
Já vlastně Judit mám pořád jako Bardoš, ale ona už je pecháček. Judit je matka dvou dětí, malého Daníka a pubertální, bohužel teď si nepamatuju.
Zorka.
Pubertální dívky a zjistí, že je těhotná, čeká dítě a vlastně ví, její sociální situace je velice napjatá a vlastně se rozhodne to dítě poskytnout k adopci. Bohužel, nebo bohužel pro Jarmila Čápa, bohužel k přímé adopci, na což Jarmil Čáp nerad slyší, a protože by to všechno chtěl mít podle tabulek a tak, jak to má být. Ta hlavní postava je taky tlačená do kouta svým bývalým mužem. A vlastně se tam rozbíhá ta hra o to dítě. Je tam, a teď si nejsem jistý, jestli 4 nebo 5 párů, které usilují o adopci, a vlastně celý ten seriál jde s těmito lidmi, s jejich příběhy pro a proti, s touhama jejich, a to si myslím, že takhle v kostce to by měl být ten Bujón.
To téma náhradní péče je teď velmi oblíbené u filmařů, jsem si všimla. Bavili jste se o tom v rámci přípravy na ten seriál, nad scénářem, o těch motivacích, těch podstav, a měli jste třeba nějakého konkrétního sociálního pracovníka z OSPODu, který vám třeba říkal některé případy, které jsou s tím spojené?
Ne, to moc ne, to já jsem si něco dohledával, ale kdo se do toho opravdu ponořil, nebo musel ponořit, byly scénáristky určitě. A vlastně to téma té adopce, té přímé adopce, si myslím, že v naší republice je velký problém, protože to je šedá zóna, kde je možno vlastně kličkovat, a není to uzákoněno, je tam neuzákoněných spoustu věcí. A právě proto to skýtá to prostředí pro ty, vlastně to můžou být skoro až trestné činy, jakmile se tam objeví peníze v tom, tak to je obrovský problém. A myslím si, že jedno z obrovských plus toho seriálu je to, že se o tom minimálně začne mluvit, protože si myslím, že spousta lidí o této možnosti té přímé adopce vůbec neví. A když už o tom ví, tak neví, že to je takhle velká šedá zóna.
Povídám si s hercem Ondřejem Malým.
Poslouchali jste to nejlepší z pořadu Blízká setkání.
Další rozhovory se zajímavými osobnostmi uslyšíte každý všední den po 11. hodině
na Dvojce.